Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu indidən qulaq asanlar. Mən Xrisi, yalnız salamlayıram. İşdən sonra proqramı bizim dalağımızdadır. Deyəndə ki, internet vasitəsilə yayımlanır. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən, siz bizim proqramımızı dinləyirsiniz, eyni zamanda da PİK vasitəsilə, PİK-in parametrlərində ilə Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz, götürə bilərsiniz, tanış ola bilərsiniz. Bugünkü proqramda aktiv danışırıq. Yaxın dəqiqələrdə seçkilərin monitoru görə demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmədli studiyamızın qonağıdır. Növbəti yarım saatlıqda, daha doğrusu 25 dəqiqəlik təxminən politolog Rasim Musabəyev qonağımız olacaq. Türkiyənin hədəfi Qafqaz olaraq qəbul olmalıdır mı, yoxsa yox? Son hadisələr fonunda və yazılar fonunda. Gələn saatdə isə kulturoloq Rəhman Bədəlovla söhbət olacaq. Siyasi mədəniyyət və mədəni siyasət mövzusunda Azərbaycanda bu müstəvilərdə nə cür proseslər baş verir kulturoloqun gözləri ilə. Əlaqə vasitələrimiz elektron məktublar üçün efir şəraiti azadlıqradio.az. Mobil telefonlarınızdan SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz 050 kodu ilə 744-1017 və bir başqa efirimizin nömrəsi də var. Bu Bakıdakı telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Kim iş yerində mi oturub və yaxud da aradasa oturub internet vasitəsilə bizi dinləyirsə, həm birbaşa və düpbədüz birinci dillər əlaqə, məsələ bu telefon da 436-77-41. Bu, belə qısaca olaraq, bugünkü proqram barədə əsas hissəyə gələn keçək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi rəhbəri Anar Məmədli studiyamızda. Anar bəy, xoş gəlmiş studiyamızda. Salamlayıram sizi. Biz sizinlə referenduma Səbim Ülsə təxminən 2 ay qalarkən görüşdük. Yanvarın 18-i ya 19-i idi Səbim Ülsə. Və o zaman, yəni gözləntilər barədə danışırdıq. Referenduma demək olar ki, 2 sutkadan az vaxt qalıb. Və bu proseslərdə siz müəyyən müşahidələrini aparırsınız və bugün hesabat açıqlamısınız. Sözün açığı bu 18 yanvar yox, 18 fevraldan 15 marta qədər
ikinci
hesabatdır. Nə cür, nə proseslər, ümumi əvvəlcə giriş sizə xahiş edərdim. Nə haqda burada, nə nəyə diqqət yetirmək lazımdır bu proseslərdə?
Biz bu hesabatda, bugünkü sənəddə daha çox deməli, referendumun ikinci mərhələsi üzrə baş vermiş, yəni bütün proseslər üzrə monitoringi və dəyərləndirməmizi aparmışıq. Bu mərhələdə deməli, seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi və qeydiyyatı prosesi gedir. Qanunla müəyyən olunmuş qaydada. Yəni, ikinci məsələ təbliğat təşviqat kampaniyasıdır, referendum üzrə təşviqat qruplarının. Digər mərhələ seçici komissiyalarının fəaliyyətidir, seçici günlə, referendum gününə hazırlıqla bağlı. Eyni zamanda bu dövrdə deməli bildiyiniz kimi əsas fəaliyyət formalarından biri də deməli siyasi yəni müşahidəsi təşkilat olaraq bizim qarşımızda duran formalardan biri də referendum qabağı siyasi mühitin öyrənilməsi olub. Bura daxil insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyəti, siyasi proseslər, siyasi partiyaların fəaliyyəti. Ümumilikdə bu istiqamətdə deməli biz hesabatda məsələləri daxil etmişik və son olaraq hesabatın nəticələr və tövsiyələri təqdim etmişik. Əsasən də bu referendum gününə hazırlıqla bağlıdır. Çox istərdik ki, bizim bu gün bu sənədi deməli dövlət strukturlarına da göndərmişik. Referendumda təşkilat qruplarına göndərilib. Onlar bizim tövsiyələr və nəticələr hissəsinə diqqətlə tanış olarlar və referendum günü referendumun seçicilərin sərbəst iradəsini ifadə etməsi üçün referenduma hər hansı kənar müdaxilələrin olmadan baş verməsinə imkan yaradırlar. Yəni bizim arzumuz, diləyimiz odur ki, referendum Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq təşkilatların, üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların azad və ədalətli seçkilər sahəsində prinsipləri eyni zamanda Azərbaycanın milli qanunvericiliyi səviyyəsində keçsin. Bu bizim arzumuz. çoxdur. Amma sizin dediyiniz kimi 2 sutkadan az bir vaxt qalıb referendumun gününə. İnanaraq və ümid edək ki, hər şey qanun çərçivəsində baş verəcək.
Nəticələrdə yazırsınız ki, seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi üçün seçki məntəqələrində açıq yerlərdə yerləşdirilməsi bütün seçki məntəqələrində müşahidə olunmayıb.
Bəli.
Yəni bu nə deməkdir ki, yəni, bir başa da qəbul edəyik bu məsələni. Yəni
məsələ burasından ki, mən burada deyə bilərəm, yəni bəzi məntəqələrdən söhbət gedir. Yəni bizim müşahidə etdiyimiz elə məntəqələr olub ki, qanun müəyyən edir ki, seçkilərə 35 gün qalmış, yəni bütün bu seçici siyahların məntəqələrin qarşısında asılmalıdır. Çünki ictimaiyyət və seçicilər öz adlarının seçici siyahlarında olub-olmadığını dəqiqləşdirmək üçün bu imkana malikdirlər, bu hüquqlara malikdirlər. Amma çox təəssüf ki, bir çox seçici komissiyaları bu məsələdə, xüsusən də təbii ki, söhbət gedir seçici, məntəqə seçici komissiyalarından bu məsələdə bir ləngilik nümayiş etdiriblər. Hələ də məntəqə seçici komissiyalarının yəni, qarşısına asmayıblar. Bu bütün məntəqələrə mən bunu təbii ki, şamil etməzdim, amma belə məntəqələr var. Çox istərdir ki, məntəqə seçici komissiyaları seçici siyahlarla bağlı fəaliyyətlərini çox mükəmməl səviyyədə həyata keçirərlər. Biz indi, məsələn, dünən, son günlər, yəni biz çox insanlardan şikayətlər daxil olur ki, adlarını seçicilər informasiya mərkəzinin internet səhifəsində tapa bilmirlər. Bilirsiniz ki, mərkəz seçici komissiyası tərəfindən belə bir mükəmməl mexanizm tətbiq olunur ki, hər bir şəxs öz adını və soyadını daxil etməklə, eyni zamanda seçki dairəsinin adını daxil etməklə hansı seçici məntəqəsində siyahıdadır, onu müəyyən edə bilər. Bu həm internet saytından mümkündür, həm də məntəqəyə gedib adını o siyahıda tapmaq olar. Amma məntəqədə gedib adını seçici siyahısına tapmaq üçün yəqin ki, siz də yəni hamınız qəbul, birinci seçici siyahısı orada olmalıdır. Birinci hamının görə biləcəyi açıq bir yerdə asılmalıdır. Bu hallara yəni olmuyor, buna rast gəlmişik və istəyir ki, bu aradan qalsın. Digər bir məsələ isə bizim ciddi narahatlığımız var. Bu Azərbaycanın çox ciddi seçicilər sahəsində problemlərindən biridir ki, seçici siyahları ümumiyyətlə yenilənmir. Yəni, siz də bilirsiniz, mən də biləm, yəni, bunun ölkədəki bütün insanlar etiraf edər ki, ölkə daxilində miqrasiya var, daxili miqrasiya var. İnsanlar rayondan şəhərə, şəhərdən rayona gedirlər.
Buyurun. Anadolu Məhmədli xatırladım, studiyamızdadır, Məhəmməd Bəqəmbər xatırladır dinləyicilərə, pozuntular var idi, seçkilərin siyahlısı olmuyor.
İkinci bir məsələ seçki siyahlarla bağlı, narahatlıq doğuran məqamlardan biri də xarici ölkələrə gedən insanlardır ki, Rusiyaya, Belarusiyaya, müxtəlif MDB ölkələrindən gedirlər. Amma bu insanların adları yenə də seçki siyahlarına qalır. Məsələn, bizim rast gəldiyimiz hallardan biri də vəfat etmiş şəxslərin, deməli, adlarına seçici siyahlarında rast gəlinməsidir. Bunun özü də təbii ki, bizim tərəfimizdən fiks edilmiş, yəni qeydə alınmış hallardan biridir ki, təəssüf ki, bir çox vəfat etmiş insanların adı, məsələn, 2 il, 3 il bundan əvvəl vəfat edibdir, son 2-3 ildə seçkilər keçirilibdir. Ən azından ötən il prezident seçkiləri keçirilibdir. Həmin prezident seçkilərində belə bu siyahlar yenilənməyibdir. Yəni, bu hallar aradan qalxmalıdır. Çünki ölü adamların bələdiyyədə seçki siyahında olması hər halda bizim seçki siyahlar üçün başsızlığa gətirmir. Həm də bir çox insanların əlinə belə deyək, imkan düşür ki, iddia etsinlər ki, bu adları vəfat etmiş şəxslərin adlarının seçki siyahlarında olması ilə seçki məntəqələrində seçki günü güya ki, belə deyək, saxtakarlıq halları daha da artır, bu insanların yerinə bülletinlər atılır və s. və ilə. Hər halda Mərkəz Seçki Komissiyası bunu nəzərə almalıdır və imkan verməməlidir ki, bu cür köhnə, yenilənməmiş siyahlarla seçkilər keçirilsin.
Misal üçün, bu siyahın sonuncu yenilənmə tarixi seçkilər və yaxud səs vermə gününə nə qədər qalmış olmalıdır?
Qanun müəyyən edir ki, hər il seçki siyahları dəqiqləşdirməlidir. Qanuna görə fevral ayında bu proses başlayır, may ayında başa çatır. Məntəqi seçki komissiyalarına başlayır, sonra dairə seçki komissiyaları, ən sonunda isə mayda isə Mərkəz Seçki Komissiyası təsdiq edir ölkə üzrə seçkilər siyasəti.
Amma indi marta düşür.
Amma referendum seçicilər və referendum dövründə bu proses artıq bu müddəti gözləmədən dərhal başlamalıdır. Yəni seçicilərə 35 gün qalmış artıq proses başlamalıdır. Bizdə bu proses fevralda başladı. Seçici siyahları dəqiqləşdi. Sonra isə martda artıq asılmalı idi. Yəni bir çox məntəqələrdə biz sualı belə başladıq. Asılmamışdı bizim müşahidə etdiyimiz dövrlərdə. Mən yenə də gedim. Söhbət təkcə asılmaqdan getmir. Ümumiyyətlə asılmış seçici siyahlarına belə biz problemlər aşkarladıq ki, onlardan da biri bayaq sadaladığım hallar idi.
Aynen. Müxalif siyasi partiyanın yaratdığı referendum üzrə təşkilat qruplarının fəaliyyətində məhdudiyyətlər yaradılıb, yazırsınız siz. Bu məsələ müxalif təşkilat qrupları tərəfindən dəfələrlə qabardılırdı və qeyd edilirdi. Amma bunlara qarşı çıxan, yəni referendumda hə cavabın tərəfdarları, belə adlandıraq, təşviqat qrupları, qalan 7 təşviqat qrup qeyd edirdi ki, ola bilər, amma yəni bu bəlkə də dəqiq deyil. Yəni şübhə ilə yanaşıblar həmin bu.
Məsələ burasındadır ki, məsələ burasındadır ki, sizin də mənim də hamımızın mətbuatı izləyirik. Görürük ki, referendumda təşkilat qruplarının fəaliyyəti nə səviyyədədir. Azərbaycanda hal-hazırda bunu açıq şəkildə etiraf etmək lazımdır. Ortada olan fakt budur ki, aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olan və bu bundan irəli gələrək öz töhfəsini seçicilərə, parlament, bələdiyyə, prezident və yaxud da referendum olsun töhfəsini verən çox az sayda siyasi qüvvələr var. Bunların bariz nümunəsi son referendum oldu. Referendum dövründə, təbliğat təşkilat dövründə biz 3 siyasi qüvvənin, belə deyək ki, 3 referendumda təşkilat qrupunun bu prosesdə çox aktiv şəkildə iştirak etdiyini şahid olur. Bunlar Yer Azərbaycan Partiyasının yaratdığı təşkilat qrupu idi, sonra Müsavat Partiyasının yaratdığı Respublikaçılar qrupu idi və nəhayət 3-cü Qarabağ və Respublika hərəkatı idi. Çox təəssüf ki, təşkilat dövründə adını çəkdiyim son 2 müxalif yönlü təşkilat qruplarının fəallarına qarşı, onların nümayəndələrinə qarşı müxtəlif təzyiq halları qeydə alınmışdı. Bu əsasən təbliğat təşkilat materialları yapışdırılarkən eyni zamanda müxtəlif görüşlərin keçirilməsi zamanı. Məsələn, burada hesabatda da özləşdirilən təvafuqda Beyləqan rayonunda məsələn görüş keçirilərkən icra hakimiyyət tərəfindən bu görüşün keçirilməsində maneələr yaradılıb. Rayon polis şöbəsinin nümayəndələri görüş keçirmək istəyən şəxsləri polis şöbəsinə dəvət ediblər. Yəni biz bilirik ki, seçkilər arası dövrdə deyək ki, bizim ölkəmizdə elan olunmamış hər fövqəladə vəziyyətin dırnaq arasında deyək, hökm sürməsi və müxtəlif siyasi fəaliyyətlərin məhdudlaşdırılmasını başa düşürük. Hı. Yəni bu bizim ölkəmizin ölkəmizdə yerli icra strukturlarının və yaxud da ölkədə vətəndaş cəmiyyətinə demokratik institutlara olan bu dözümsüz münasibətin təzahürüdür. Amma biz seçkilər elan dövrdə, seçkilər baş verən referendum keçirilən dövrdə bu tür münasibəti yəni anlaşılmazdır. Bir yandan referendum keçirilir, insanlarla referenduma qatılmış tərəflər görüşməlidir, öz fikirlərini çatdırmalıdır. Digər tərəflərin də onların görüşlərində maneələr yaradılır. Və bu da bu prosesdə kimlər iştirak edir? Yerli polis əməkdaşları, tutaq, yerli icra strukturları, müxtəlif dövlət tədris müəssisələrinə çalışan insanlar mane olmağa çalışırlar. Bakı şəhərində də belə hallar olmuşdu ki, tutaq, təbliğat təşkilat materialını yapışdıran şəxslərə, paylayan şəxslərə qarşı təzyiqlər baş vermişdi, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq. Məsələ burasındadır ki, amma bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, biz dəqiqləşdirərsən belə faktların olduğunu şahidi oluruq. Amma çox təəssüf ki, bu cür pozuntularla bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlər verilmir.
Mərkəz Seçki Komissiyası bəyan etdi ki, cəmi bir şikayət daxil
oldu. İki şikayət daxil oldu. Ekspert qrupu cəmi 2 şikayəti araşdırıbdı. Bunlardan biri, yəni müxalifət Səfiz Mönsək Respublikaçılar Hərəkatının, Respublikaçılar Təşkilat Qrupunun təqdim etdiyi Xalq Qəzeti ilə bağlı bir şikayət idi. Ümumiyyətlə bu şikayətlərin verilməməsi, bu şikayətlərin hazırlanmaması mən deyərdim ki, bizim seçki prosesinin çox ciddi qüsurlarından biridir.
Yəni bütün təşkilat qruplarına aiddir də bu dedi.
Ola bilər ki, bir çox təşkilat qrupları hər şeyin qayda qanun çərçivəsində getdiyini deyir, amma eyni zamanda biz də iddia edirik ki, biz 3 təşkilat qrupundan başqa digər təşkilat qruplarının hansı fəaliyyət nümayiş etdirdiyini şahid olmamışıq. Yəni onların çox belə aktiv şəkildə referendum üzrə təşkilat kampaniyası keçirilməsinin şahid olmamışıq. Amma adını çəkdiyi müxalif yönlü, yəni təşkilat qruplarının iddiaları varsa, əgər hər hansı bir narazılıqları varsa və biz də bu narazılığın olmasına şübhə etmirik, amma bunu şikayətlərlə bunu əsaslandırmaq lazım idi və bununla bağlı yuxarı seçki komissiyalarına müraciət etmək lazım idi. Ən azından ona görə ki, ümumiyyətlə bizim seçki praktikası göstərir ki, nəsə şikayətlərin hazırlanması, hüquq müstəvidə seçki ilə bağlı halların mübahisələndirilməsi baş vermir. Məsələn, referendum başlandıqdan sonra imzaların toplanması dövründə də biz bunun şahidi olduq ki, imza toplayan şəxslərə qarşı ciddi təzyiqlər baş verdi və bu təzyiqlərə məruz qalmış şəxslər müxtəlif media institutlarına, müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarına, bizim təşkilata şikayətlərini göndərsələr də bunu həm də belə deyək məhkəmələrə göndərməlidirlər, yuxarı seçki komissiyalarına göndərməlidirlər. Yəni daha yaxşı olar ki, bu prosesi çox kompleks şəkildə aparılsın. Biz bir çox hallarda bir neçə dəfə biz bu məsələni sizin studiyada söhbət etmişik. Seçkilər də bunda vacib elementlərdən biridir bu, hüquq müstəvidə mübahisələndirmək məsələləri və seçki hüquqlarının pozulmasından bağlı məhkəmə davalarını aparmaq, məhkəmə müzakirələrini aparmaq.
Anar Məmmədli studiyamızdadır. Xatadım Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri. Dinləyici qoşulur söhbətimizə. Zülfüqar bəy, axşamınız xeyir olsun Zülfüqar bəy. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Salam Nəşr.
Salam.
Mənim sualım belədir ki, yəni hal-hazırda cərəyan edən vəziyyəti sizə çatdırmaq istəyirəm ki, Binəqədi rayon Rəsulzadə qəsəbəsindən sizi narahat edirəm.
Bəli.
bu təşkilat qrupları üçün ayrılan o tablolar ki var, orada öz təbliğatları üçün şəkillərin yapışdırmalı, kağızların yapışdırmalıdırlar. Orada hamı üçün yer var da, 9 təşkilat qrupu üçün. Ora müxalifətə yapışdırıb, müxalifət partiyaları da yapışdırıb, yəni iqtidar partiyaları üçün. Amma müxalifətə cəmi 2 və yaxud da 1 yer ayrıldığı halda indiki iqtidar təşkilat nəzarət altında olan təşkilat qrupları onu da çox görüb, öz şəkillərini onların üstünə yapışdırır və yaxud da ki, onları dirir. Bu düzgündür, düzgün deyil. Özdə onu eləyən də bu davamlı inkişaf naminə təşkilat qrupu var. Onun nümayəndəsi də Vüsalədir. O da düzgünlükdən danışır. Mən ona da fikrimi satdırmaq istəyirəm ki, onun nümayəndələri, nümayəndəsi də belədir ki, o bələdiyyə üzvləri. Olarmı bələdiyyə üzvləri həmin təbliğat təşkilat qrupunda iştirak eləməyi, ki, onlar dırırlar və yaxud da onun üstünə şəkil yapışdırırlar.
Siz isə özünüz hər hansı bir təşkilat qrupuna daxilsizmi, yəni fəallardan, yoxsa yox?
Mən daxiləm, bəli.
Hansı təşkilat qrupuna daxilsiz?
Qarabağ və Rəsit uğrunda, hər
çox. Minnətdaram, təşəkkür edirəm Zülfüqar. Zülfüqar adlı dinləyicimiz idi, o təşkilat qruplarının üzvlərindən biridir, digər təşkilat qrupunun üzvünü günahlandırdı sözün açığı, yəni bu qərəzli biraz münasibət, amma bir fakt olaraq qəbul etsək, fakt əgər baş verirsə və bələdiyyə işçisi bunu həyata keçirirsə, bu nə deməkdir?
Bir neçə, əgər belə hadisə baş verirsə və üstəlik burada adının çəkdiyi təşkilat qrupunun nümayəndələri iştirak edibsə, eyni zamanda burada səlahiyyətli şəxslər və bələdiyyələrin nümayəndələri iştirak edibsə, burada bir neçə halda bunu mübahisələndirmək olar. Mən bilmirəm bu hadisə nə vaxt baş veribdir, amma qanun müəyyən edir ki, hadisədən baş verdikdən sonrakı 3 gün ərzində şikayət verilə bilər. Hər halda bu Rəsvadlı qəsəbəsində baş veribsə, Binəqədi rayonu üzrə seçki dairələrinin birinə, orada deməli 8 və yaxud da 9 ayrı seçki dairəsinin ərazisinə düşür. Həmin seçki dairələrinin birinə komissiyasına ərizə şikayətlə müraciət edə bilərdi bu halla bağlı. Hətta mənə gəlir ki, foto şəkillər də çəkmək olardı. Necə baş veribdi? Yəni şəkillər necə yapışdılar? Məhv olunmuş materialları göstərmək olardı. Bu məsələnin təbii ki, şikayət hazırlanıb verməlidir. Yəni mən bayaqdan bunu söyləmək istəyirəm ki, bu cür hallar olur, amma şikayətlər yoxdur ortada. Bilirsinizmi? Yəni təkcə bu Zülfüqar bəyin qeyd etdiyi məsələ deyil, başqa hallarda olur. Yəni bizim özümüzdə də zəng edirlər, bildirirlər, məsələni alırlar. Yəni bilirsiniz, hüquqi cəhətdən də hazırlıqlı olmaq lazımdır bu prosesə. Yəni açığı bu prosesin referendum üzrə təşviqat dövrünün iki ciddi çatışmazlığını qeyd etmək istəyirəm. Yəni pozuntular biz söylərik. Burada administrativ resurslardan istifadə oldu. Yəni yerli icra hakimiyyətləri müxtəlif səlahiyyətlərdən istifadə edərək seçicilərlə görüşlərdə referendum üzrə aktın lehinə səs verməyə çağırırlar. Təbliğatında məşğul olurlar.
Bəyəm olmaz bu təşviqat. Xeyr,
qanun müəyyən edir ki, təşviqat prosesində yalnız təşviqat qrupunun üzvü olan və ya səlahiyyətli şəxslər iştirak edə bilərlər. Vəzifəli şəxslər, dövlət qulluğunda çalışan şəxslər bu prosesə qatıla bilməzlər. Amma çox təəssüf ki, bir sıra bölgələrdə bu baş verdi. İkinci ciddi punktlardan biri məsələn, deməli bayaq söylədiyi təzyiqlərlə bağlıdır ki, yəni referendumda təşviqat qruplarının nümayəndələrinə dəxli yoxdur bu aktın əleyhinə də və yaxud da lehinədirlər, onlara qarşı təzyiqlər baş verilməz. Bu qanunla və deməli qadağan edilir, bu onların hüquqları tanımalıdır. Mən sadəcə o nəyi demək istərdim? Və burada pozuntulardan biri də, yəni bizim qeyd etdiyimiz ciddi çatışmazlıqlar hansılardır? Mən onların üzərində dayanmaq istərdim. Birincisi, referendum üzrə çıxarılmış məsələlərlə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması xeyli dərəcədə aşağı səviyyədədir.
Kimlər tərəfindən?
Çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda elə bir situasiya yaranıb ki, nə televiziya vasitəsindən, istər dövlət, istər də qeyri-dövlət televiziyalar vasitəsindən, istərsə də referenduma ayrılmış vaxt çərçivəsində, referendum üzrə əhalinin məlumatlandırılması prosesində ciddi nailiyyətlərin əldə olunduğunu söyləyə bilmərik. Düzdür, problemli cəhətlərdən biri də olur ki, referendum üzrə aktın özü çox böyük bir sənəddir, çox mürəkkəb bir sənəddir. Məsələn, bu aktda söylənir ki, 29 dəyişiklikdir. Amma əslində 29 dəyişiklik deyil. Söhbət burada 29 maddədən gedir. Amma 29 maddənin içərisində elə maddələr var ki, ora bir neçə dəyişiklik ediləcək və ümumilikdə dəyişikliklərin sayı təxminən 50-dir. Əgər nəzərə alsaq ki, 4-5 dənə dəyişiklik məsələn, mahiyyət üzrə eynidir. Amma hesabladıqda 40-dan artıq dəyişikliklər edilir. Və bunların hər birinin ayrıca bülletenə salınması və seçicilərə izah edilməsinə ehtiyac vardır. Bu baş vermədi. İkinci, deməli televiziya üzrə efir vaxtı. İctimai televiziyada pulsuz efir vaxtı ayrılmışdı. 9 təşviqat qrupu arasında bölündü. 3 saatlik vaxt bunların arasında bölünəndə çox az bir müddət eləyir. Nəzərinizə çatdırım ki, prezident seçkilərində 7 namizəd vardı. Onların ümumi vaxt deməli, hesabı təxminən 6 saat idi. Yəni necə olur ki, referendum kimi tali işli bir məsələdə 3 saat vaxt ayrılır, prezident seçkilərində 6 saat ayrılır. Bunun özü bir ədalətsiz bölgüdür. Digər bir məsələ isə özəl televiziyaların bu məsələyə diqqət yetirməməsidir. Bu yaxınlarda deməli
onların ixtiyarı var idi mi?
Bilirsiniz, qanun müəyyən edir ki, əgər hər hansı bir qrup, hər hansı bir televiziya prosesə qatılıbsa, o zaman onların deməli bütün təşviqat qruplarından yer almasına ehtiyac var. Məsələn, mən RATİ-nin açıqladığı hesabatlara baxdım. Lider televiziyası, Space televiziyasında, Xəzər televiziyasında və ANS-də efir ayrılmaları, yəni bu efirdə nə qədər yer almışdı. Ən öndə gələn ANS idi. ANS-də bir qədər ədalətli olmuşdu. Bütün qruplara çalışılmışdı yer ayrılsın, onların tədbirlərini. Amma digər qruplara qeyri-bərabər bir bölgü vardı. Yəni necə olur ki, məsələn, bir kanal, X kanalı götürək ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təşkilat qrupuna ayırır, məsələn, 25 dəqiqə, amma o birinə ayırır 25 saniyə. Bunun özü ədalətsizlikdir və insanlar yalnız referendumda çıxarılan məsələlər barədə dövlətin sərgilədiyi və yaxud da hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin ortaya qoyduğu mövqe ilə bağlı məlumatlana bilirlər. Yəni, amma alternativ fikri əldə edə bilmirlər. Alternativ mövqe barədə məlumatlana bilmirlər. Və mən bir şey də ümumiyyətlə söyləyim burada. Çox təəssüf olan haldır ki, bu məsələyə ümumiyyətlə müxalifət kontekstində baxılır. Əslində bu Azərbaycanda bir qrup 5-6 siyasi qüvvəni narahat edən məsələdir. Bu Azərbaycanda milli tarixi üçün məsələdir. Biz ölkəmizdə belə deyək də dövlət quruluşuna, dövlətin siyasi sisteminə dəyişikliklər etmək istəyirik. Bununla bağlı hüquqşünaslar var, ekspertlər var, bununla bağlı çoxlu sayda özünə məxsus fikirləri olan insanlar var. Onları çağırmalardı televiziyalara, müxtəlif toqşolar təşkil etmək olardı, müxtəlif televiziya debatları təşkil etmək olardı. Bunlar hamısı baş verməyəndən sonra biz deyək ki, insanlarımız yüksək səviyyədə məlumatlıdır referendum haqqı barədə. Məncə bu yanlışdır.
Bilirsinizmi, çoxlu narazılıq məsələ təşviqat qruplarının məhz təşviqata aid olan proseslərdə qeyri, belə deyək, peşəkar yanaşması qeyd olunurdu. Həm, belə deyək, loyal, ixtiyara loyal münasib bəsləyənlərdə, həm də müxalifət təmsil edən qruplardan qeyri-peşəkar səviyyədə təşviqata aparması barədə qeydlər
var. Razıyam, bu fikirlərlə bölüşürəm. Əgər müqayisə eləsək Azərbaycanda keçirilən referendumu başqa ölkələrlə, bizdə xeyli dərəcədə, yəni, ən azından Ermənistanla müqayisə etmək istərdim. Bəlkə bilmirəm, amma Ermənistanla müqayisə etmək nə qədər qüsurlu. 2007-ci il noyabrında Ermənistanla referenduma keçirildi və konstitusiyaya əlavə dəyişiklər edildi. Həmin referendumu indikinə müqayisə eləyəndə bir sıra mənzərələr ortaya çıxır. Məsələn, nə mənzərə ortaya çıxır? Birincisi, beynəlxalq diqqət o referenduma bizimkindən qat-qat artıq idi. Venesiya komissiyasının rəyi vardı. Bizdə hələn Venesiya komissiyasının rəyi açıqlanmayıbdır. İkincisi, ATƏT-in Demokrat Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun qısa müddətli məhdud müşahidə missiyası gəldi, qiymətləndirmə apardı. Sonra siyasi partiyaların ciddi şəkildə televiziya debatları keçirilirdi. Yəni 2007-ci ilin Ermənistanda keçirilən referendumla bugünkü Azərbaycanda keçirilən referendum arasında böyük fərq var. Bugün ölkədə hiss olunmur referendum keçirildi. Və gəlirəm sizin söylədiyiniz fikrə ki, qeyri-peşəkarlıqla bağlı. Bəli, kampaniya çox sönük şəkildə aparılır. Kampaniyada siyasi kampaniyalarına xas o canlı elementlər çatışmır. Bir sıra təşkilat qruplarının ümumiyyətlə mövcudluğundan heç xəbər ətər yox.
Yəni mən nəyə görə deyirəm? Çünki misal üçün prezident seçkilərində elə siz özünüz Anar bəy polemikaların birində iştirak edərkən tənqid etdiniz ki, boykota yol verilir müxalifət nümayəndələri.
Boykota səhvət tərəfindən.
Amma bu dəfə də müxalifət təmsil edən təşkil qrupları da onlar da çağırış etdilər boykota. Bəs bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Təbii ki, bilirsiniz nətərdir? Biz ölkədə elə bir situasiyanın şahidiyik ki, ölkədə qərarlar qəbul olunarkən təxil yoxdur, partiya qərarlar olsun və yaxud da ki, dövlət səviyyəsində qərarlar olsun, ictimaiyyətlə razılaşdırılmır. Mən həmişə bu məsələni deyiləm.
Çək, ictimaiyyət özü istəmir.
Xeyr, mən ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq inanmıram ki, bugün Azərbaycanda mövcud olan qeyri hökumət təşkilatları və yaxud da ki, ekspertlər bu prosesdən kənarda qalmasıdır. Xeyr. Məsələn, nəyə gətirmək istəyirəm? Biz bu məsələni danışdıq sizinlə, söhbət elədik bir dəfə. Yenə xatırlatmasın. Parlamentdə bu məsələ müzakirə olunarkən 3 gün çəkdi və parlament bunu qəbul etdi. Sual ortaya çıxır. Bu gün bunu dəfələrlə bu məsələni biz qaldırmışıq. Bu parlamentin üzvləri bəyəm 2005-ci ilin noyabrında deputat seçilərkən seçiciləri qarşısında öz platformalarında bir öhdəlik kimi götürmüşdülərmi ki, 3 ildən sonra onlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavə dəyişikliklər edəcəklər. Bunu bildirmişlər, xeyr.
Deməli seçicilər bunu kim bilirdi ki?
Xeyr, bunu əgər seçiciləri bunu bilmirlərsə, seçicilərin bundan məlumatı yox idisə, seçicilərlə birinci bunu məlumatlandırmaq və müzakirə etmək lazım idi. Bu olmaz. 3 gün ərzində qəbul olundu. Bu parlament səviyyəsində qərar qəbulu prosesində Azərbaycan vətəndaşının iştirakına olan münasibətdir. Yəni bu ən azından mən deyərdim ki, siyasi məsuliyyətsizlikdir. İkinci siyasi məsuliyyətsizliyi nümunə gətirir bizim siyasi partiyalar. Tutaq ki, qərar qəbulları boykot edəcək. Qardaş, boykot edəcəksinizsə, bunu bir 5-6 nəfərlə görüşün, əhalilə müzakirə edin, onların mövqeyini öyrənin, onların mövqeyini öz mövqeyinizə uzlaşdırın. Yəni, doğrudan mı siz əminsiniz ki, Azərbaycan seçicisi seçkiyə getməyəcəkdir? Olmazmı ki, daha ciddi şəkildə bu kampaniya aparılardı, daha yüksək səviyyədə kampaniya aparılardı və ölkədə biz tamamilə bambaşqa mənzərəli şahid olardı. Mən nəhayət bir məsələ üzrə də gəlmək istəyirəm. Bu gün referendum əleyhinə çıxan hər bir şəxsə mən bildirmək istəyirəm ki, bilirsiniz, qanun, Azərbaycan Respublikasının qanunları imkan verir ki, referenduma çıxarılmış məsələlərə bir ildən tez olmayaraq yenidən qayıdılsın. Yəni, bəli, gələnlə qədər, gələnlə, bu gün elə bir kampaniya qurmaq olardı ki, əhalini bu məsələnin üzərində elə mobilizə etmək olardı ki, yəni ən azından mən burada təbii ki, intellektual müzakirələri nəzərdə tuturam. İntellektual səviyyədə bunu elə müzakirələr aparmaq olardı ki, bu məsələni elə mübahisələndirmək, elə bir ictimai müstəviyyə gətirmək olardı ki, bir ildən sonra yenidən referenduma çıxarılmış bugünkü məsələlərin ləğvi ilə bağlı tutaq ki,
dəyişikliklərlə bağlı. Aktual saxlamaq olar.
Bəli, bəli, aktual saxlamaq olar. Məsələn, bir günlərin biz bu məsələni danışmışdıq. Bir gün yerə də qeyd edildi. Tutaq ki, bugün Azərbaycanda 4-5 gündür xarici ölkələrdən nümayəndələr gəlir. Yəni, mənim üçün doğrudan maraq doğurur. Bizim parlamentarilərimiz niyə maraqlanmırlar bu adamların siyasi mənsubiyyətindən, bu adamların bugün Azərbaycandakı statusundan? Belçikadan, Estoniyadan, Bolqaristandan müxtəlif statusda insanlar gəlib Azərbaycanda referenduma çıxarılmış məsələlərin demokratiya doğru bir addım olduğunu iddia etməklə məşğuldur. Bu, birincisi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Əgər ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosu Azərbaycanda referenduma çıxarılmış məsələlər öz münasibətini bildirmirsə və bildirirsə ki, bu hər bir ölkənin milli daxili işidir. Venesiya komissiyası isə Azərbaycanın yalnız qoşulduğu konvensiyalar çərçivəsində bu məsələyə münasibətini bildirirsə, indi bir neçə sahada bu açıqlanacaqdır. Necə olur ki, bir sıra insanlar siyasi mövqe nümayiş etdirir və məsələyə münasibətini bilir. Çox təəssüf ki, bizim parlamentimizin üzvləri, bizim təşkilat qrupları bu məsələyə reaksiya vermirlər. Yəni, bildirmirlər ki, Belçika kimi demokratik ölkədən, Estoniya kimi demokratik ölkədən, Avropa Birliyinə daxil olan ölkənin nümayəndələri burada nə gəzirlər? Burada bunların international travel-ın məqsədi nədir?
Hər halda. Hanım, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hanar Məmmədli idi studiyamızda seçkilər monitoru göre demokrasiyanın tədris mərkəzi. Mərkəziyə birazdan digər mövzuya keçirik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam edir. Yaxın dəqiqələrdə biz geosiyasət barədə danışacaq. Regionda baş verən proseslər haqqda. Studiyamızın qonağı politolog Rasim Musabəyevdir. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəlmisiniz.
Salamlayıram sizi. Bir neçə gün bundan əvvəl, yəni bu söhbət sizə tanışdır ki, Türkiyən Star qəzetində söhbətlər ortaya çıxdı. Türkiyə-Ermənistan arasında sərhədlərin açılması var da fikirlər orada yazıldı və s. Amma mən sizdən xahiş edərdim qısaca bir neçə dəqiqə ərzində doğrudan da regionda baş verən hazırki geosiyasi prosesləri xarakterizə edərdiniz. Doğrudan mı belə bir proseslər baş verir ki, dünən belə də fərz eləyək ki, dünən rəqib və düşmən hesab edən ölkələr artıq bugün dostlaşırlar və yaxud əksinə dost hesab edən ölkələr bugün öz maraqlarını qurban verir. Vermək istəmirlər və maraqların yolu ilə gedirlər və bunun da nəticəsi kimi ən azı rəqiblərə çevrilirlər.
Yox, düşünmürəm. Yəni, bu dərəcədə kəskin dəyişikliklər nəinki indi baş vermir. Fərz edirəm ki, lap sabah Türkiyə sərhədlərin Ermənistan üçün açsın və diplomatik münasibətlər qursun. Azərbaycan da bir çox məsələlərdə Rusiya ilə yaxınlaşsın. Ancaq kəskin şəkildə vəziyyət dəyişilməyəcək. Ona görə ki, indi də sabah da əminəm ki, bir gündə Rusiya seçim qarşısında qalarsa ki, Ermənistan yoxsa Azərbaycan, o Ermənistan seçəcək. Türkiyə seçim qarşısında qalacaq isə ki, Azərbaycan yoxsa Ermənistan, Azərbaycan seçiləcək. Azərbaycanla Ermənistan arasında yenidən indi Allah eləməsin hərbi müstəviyə münasibətlər keçərsə, təbii, yenə də deyirəm, sərhədlər açılıb, bağlanıb, o heç nədən asılı olmayaraq Türk-Azərbaycan tərəfində olacaq. Lap bunun iqtidarında kimlərsə bundan ehtiyatlı bir mövqe tutmaq istəyində olarsa, Türkiyə xalqı var, Türkiyə ordusu var və heç yerə, yenə deyirəm, o insanlar da qaçmaq iqtidarında olmayacaqlar. Eyni sözləri müəyyən mənada, yenə deyirəm, yəni Ermənistanla Türkiyə ilə indi düşman münasibətlərindən bir addım geriyə çəkilirsə, bu heç o demək deyil ki, Türkiyə Ermənistanın dostuna çevrilib, yoxsa Ermənistan Türkiyənin dostuna çevrilib. Yəni postmodern dünya hansına ki biz gedirik, əslində o dost, düşman arasında o sərhədlər o dərəcədə kəskin olmurlar. Və biz bunu regionda da müşahidə edirik. Ona görə ciddi siyasi balansın dəyişilməsin mən yenə də deyirəm, nəinki bugündən sabaha, heç sabahdan bir günə də gözləmirəm.
Bəs tarix, təxminən bu 30 ilin 30-35 ilin tarixi, Türkiyə Yunanistan münasibətləri və hazırki münasibətlər.
Bəli, nə olub
bir ki? Nümunə kimi gətirə ki, normal münasibətlər.
Yox, indi bir hərbi blokda olduqlarına baxmayaraq, iki dəfə az qala müharibə səviyyəsinə qalxıblar və indi də əminəm ki, 100% tam bir hərbi blokdan yerləşən Türkiyə kəşfiyyatı Yunanistana qarşı işləyir, Yunanistan kəşfiyyatı Türkiyə qarşı işləyir. Hansı bir oturub planlar cizanda ki, işdir, hərbi toquşma hardan ola bilər, hərbi təhlükə hardan gələ bilər, Yunanistan özü üçün Rusiyanı çəkmir, Türkiyəni çəkir və bunun da tam əksi Türkiyə baş qərargahında baş verir. İndi gözdə, üzdə, bəli, bunlar müttəfiqdirlər NATO çərçivəsində və ola bilsin ki, sabahla Avropa Birliyi çərçivəsində bir konfederativ dövlətin içində olacaqlar, ancaq tarixi ziddiyyətlər yumuşalıb, aradan götürülməyib.
Bəs cəmiyyətlərdə, hər bir ölkənin cəmiyyətində bu qısqancılığı necə əsaslandırarsınız? Yəni, bəs əgər belə proseslər baş vermirsə, onun bu qısqancılığın əsası nədir?
Təbii, yəni biz özümüz gərək öz təbliğatımızın girovuna çevrilməyək. Bəli, vaxt ilə daha çox təbliğat xarakteri daşıyan, istək xarakteri daşıyan, şuar, məhrum prezidentimiz tərəfindən salmışdı ki, bir millət, iki dövlət, bu elə bil ki, o istəkləri, bir qarşılıqlı tələbləri çox yüksək bir səviyyə qaldırır. Bu elə bil ki, o Türkiyənin torpağı, nəyə bil ki, gəlib işqal edib. Yəni, gəlib öz torpağı işqal edibsə hansı bir dövlət, onun üçün sərhəd açılarmı? Yəni, bu cür yanaşırlar. Halbuki axı həqiqətdə biz doğrudan, yəni praqmatik baxsaq, təkcə iki dövlət deyilik, eyni zamanda iki millətdir. Yaxın, dost, qardaş, bir-birimizə arxa olan, müttəfiq, təbii müttəfiq olan ancaq iki millət və iki dövlətdir. Və bu baxımdan hamının qarşısında praqmatik siyasətin maraqları var və onu çatmaq üçün biz hər halda dözümlü yanaşmalıyıq bu məsələlərdə.
Azərbaycanın Rusiya və İran arasında olması aydın məsələdir ki, bu tərəfdən də, yəni bu şaquli coğrafi olaraq meridian üzrə müəyyən bir suallar və problemlər yaradır. Lavrov da gəlmişdi Azərbaycana və bir çox suallar, hansı ki, müzakirə edilə bilərdi Lavrovla Məmmədyar arasında, İran məsələsi də səslənirdi. Azərbaycan hazırki rolu məhz bu Qafqazın belə deyək mərkəzi olaraq əgər hesab etsək, Rusiya-İran münasibətləri və İranın hələ ki sanksiyalar altında qalması, Barack Obama yenidən imza atdı, uzatdı sanksiyaları Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən. Azərbaycan hələlik seçim qarşısında qoymur mu ki?
Biz nə Rusiyanı, nə İranı seçmək fikrində deyilik. Azərbaycanın əslində təbii seçimi Türkiyədir və Qərbdir. O seçimi gerçəkləşdirmək üçün həllik kifayət qədər imkanlar yoxdur. Və azı, biz nümunə görürük ki, Gürcüstan birə sərt o istiqamətdə davrandı və xeylaq baş ağrı ilə müşahidə olundu. Ancaq hər bir halda nə verə bilər bizə Rusiya? Rusiya seçimi ilə sabah getdi, etdi. Nə verə bilər bizə Rusiya? Heç nə. Nə verə bilər Azərbaycanın, yəni, modernləşməsinə, inkişafına deyirəm? Heç nə. Yəni, təbii qonşudur, qonşuyla çalışmaq lazımdır ki, konfliktlərin olmasın, mehriban münasibətlərin olsun, faydalı əlaqələrin, əməkdaşlarının
başlığın olsun. Ancaq Azərbaycanın Rusiya arxasıca sürünməsi, ya İranın bu tamamilə mümkün olmayan bir şeydir. Yəni İran modeli Azərbaycan üçün tamamilə məqbul deyil. İranın arxasıca sürünməsi qeyri-mümkündür. Bunu düşünürəm ki, Rusiya da anlayır, İran da anlayır. İndi Rusiya hər vəclə çalışır Azərbaycanı tam şəkildə də olmasa, azı yenə deyirəm bir 40%, 50% o siyasi orbitinə, iqtisadi orbitinə çəksin. Ancaq hiss olunur ki, buna da nail ola bilmir. Yəni, indi gəlirlər Azərbaycanı dilə tutmağa. Narışkin gəldi elə bil ki, dilə tutmağa. Azərbaycan Müdafiə Nazirin Moskvaya çağırmışlar, onun həmkarı orada nəsə çalışırdı dilə tutsun. İndi Lavrov gəlib dilə tutmağa. Azərbaycan elə bir indi imkanındadır ki, onu dilə tutmaq mümkün deyil. Konkret maraqlar var. Zəhmət çək, sən nəyinsə istəklərin varsa Azərbaycanda, sən gərək onun Azərbaycan üçün də zəruri olmağını izah etməlisən. Görsətməlisən ki, bəli, qarşılıqlı maraqlar olmalıdır ortalıqda. Yox, mən gəlib sənə xoş sözlər deyəcəm. Kimsə bizə demokratiya dərslər verərək ancaq konkret maraqların burada təmin etmək istəyir. Kimsə gəlir burada bizə nağıl danışmaq istəyir, ancaq konkret maraqların təmin etmək istəyirsə. Düşünürüm ki, Azərbaycan rəhbərliyi kifayət qədər indi yəni beynəlxalq münasibətlərdə yəni vəziyyəti özü üçün dəqiq bilərək, Azərbaycanın imkanlarını da görərək bu cür Azərbaycana fayda verməyən alverə gedəsi deyil.
Bəs bu alver ultimativ formada aparılan danışıqlara
çıxırsa? Nə edə bilərlər bizə? Nə, yəni, demək istəyirəm, nə üçün Azərbaycan tutalım, Rusiya dilə gətirir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda açar dövlətdir. Yəni, imkanlarına görə. Bugün Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti Rusiyanın maliyyə vəziyyətindən yaxşıdır. Yəni, bizim nə energetik asılılığımız var ki, bundan istifadə etsin. Nə maliyyə asılılığımız varsa, buna istifadə etsin. Bəli, bizə dəstəyə ehtiyacımız var Qarabağ məsələsinin həllində. Sən o dəstəyi də vermirsən sə mənə. Gəlib nə təklif eləyə bilərsən ki, onun müqabilində məndən nəsə istəyəsən. Bu təkcə Rusiya aid deyil, bu ABŞ-a da aiddir, bu Avropa ölkələrinə də aiddir. Yəni, heç nə əslində Azərbaycana verməyərək, Azərbaycandan nəsə ummaq əbəsdir.
Hansı ölkədə, yəni indi baş verən hadisələr nəyə göstərirdi? Hansı ölkədə Azərbaycana bu nəsə təklif etmək və nəsə ummaq daha yaxşı alınar indiki vəziyyətdə? Məsələn ki, deyirsiniz, Rusiyada problemlər üzləşir Azərbaycana gələndə və Rusiyanın Azərbaycan vəziyyəti daha yaxşıdır Rusiyanın indiki böhran vəziyyətindən fərqli olaraq. Amerika qeyd edirsiniz, Avropa qeyd edirsiniz, amma Türkiyə.
Yox, Türkiyə və ABŞ, Avropa fərqlidir. Hə. Ona görə ki, bəli, texnoloji cəhətdən Azərbaycanın modernləşməsi üçün Rusiya nə menecment baxımından, nə texnologiya baxımından, nə texnika baxımından heç nə verəsi deyil. Yəni, ən yaxşı halda gedib qərbdən nəsə götürüb, bizə ötürmək iqtidarındadır. Nəyimizə lazımdır? Qloballaşan dünyada bu cür vasitəçiyə ehtiyac qalmayıb. Yəni, İran da təbii, heç nə bu baxımdan Azərbaycana vermək iqtidarında deyil, qərb iqtidarındadır. Yəni, bizim müasir menecment, texnika, elm, təhsil, dövlət quruluşu, bunlar hamısı qərbdədir və biz təbii olaraq, yenə deyirəm, bilavasitə həm ABŞ, həm Avropa Birliyi ilə, ancaq təbii Türkiyənin köməyindən, dəstəyindən də istifadə edərək bu əlaqələri genişlənməsində maraqlıyıq. Və düşünürəm ki, genişləndirəcəyik. O ki, qaldı Rusiya gəlir ki, Qəbələnin saxlamasında maraqlıdır. Nə ola bilsin ki, sən, əslində heç Rusiya da o şəkildə ki, Qəbələ istifadə olunur, ona ehtiyac yoxdur. Faktik olaraq Rusiya bizim ərazimizdə özü üçün hərbi mövcudluq istəyir. Nə üçün? Sən gedib mənim torpağımı işğal edən dövlətlə müttəfiqsən, ona hərbi yardım göstərirsən, ona himayə edirsən, sabah işdir, məsələn, müharibə müstəviyyəsinə gələrsə, sən faktiki olaraq mənim ərazimdə mənə qarşı işləmək niyyətindəsənsə, səni burada ne iş saxlamalıyam? Halbuki indi əvvəllər Qəbələ tutalım, qlobal strateji sabitliyin qorunması üçün istifadə olunurdu. Ola bilsin ki, bu bəhanə ilə orada onun saxlanmasına bir zərurət var idi. Armavirdə özü yeni tipli stansiya tikib və o funksiyanı orada həyata keçirir. Yəni, söhbət yenə deyirəm, sən bizim mənim torpağımda mənə qarşı təxribat aparmaq üçün yerləşmək istəyirsən, xudafiz.
Bilirsinizmi, 2008-ci ildə Gürcüstana hərbi müdaxiləyə inananların da sayı az idi. Amma o baş verdi. Yəni, bu prizmadan. Rusiya nəyə qadir olduğu barədə danışanda artıq bunu nümunə gətirirlər. Və Rusiya mətbuatında da, düz bu mətbuat aid məsələ rəsmi şəxslər tərəfindən deyilmir, amma yazılır ki, Nabukkonun reallaşmaması üçün Rusiya əlindən gələni eləyəcək, özü də hər bir vasitəyə əl atacaq.
İndi əslində rəsmən əks fikir səslənir. Rəsmən Rusiya rəhbərliyi həm Xaricişlər Nazirliyi səviyyəsində, həm baş nazir, həm prezident səviyyəsində deyirlər ki, bizim bu layihəyə etirazımız yoxdur. Onun qaz problemi var. Yəni onu o layihənin həyata keçirmək üçün qaz yoxdur. Əslində Nabukko Kafkas hissəsi hazırdır. Onun tikilməyinə ehtiyac yoxdur. Amma Nabukko deyəndə Nabukko Ərzurumdan başlanır. Ərzurumdan Mərkəzi Avropaya gedən xətti. Əslində Ərzurumacan, Bakı Ərzurum kəməri bugün onun ötürücü qabiliyyəti təxminən 6-7 milyard kubometr civarındadır. Ancaq o layihə şəklində işlənəndə onun 24 milyard kubometracan ötürmə qabiliyyətini qaldırmağı planlaşdırılıb. Yəni əlavə kompresorlar tikilir və o 24, yəni Azərbaycan əslində öz qaz ehtiyatları çatardısa, bəli, bu 20 milyard, 24 milyard kubometr qaz ötürə bilərdi. Biz özümüz bu dərəcədə maraqlı deyirik ki, bütün bizim həsilat olunmuş qazı tutalım, bir layihəyə bağlayaq. Yəni çox şahəli bu baxımdan vacibdir. İndi Türkmenistan qazından danışırlar. Bəli, gedib indi Türkmenistanın tutalım, Rusiya tərəfindən kontraktlaşmış qazı Rusiyanın əlindən alıb Nabukkoya yönəltmək üçün təbii Rusiya bunun qarşısına çıxacaq, bunu hər vəclə pozacaq. Ancaq sabah tutalım, bizim Şah Dəniz deyirlər ki, Xəzər dənizin dibi ilə kəmər çəkmək icad. Axı tikilib. Şah dənizdən sahilə suyun altı ilə kəmər tikilməyib. Suyun altı ilə kəmərlə qaz nəql olunmur. Olunur. İndi sabah Şah dənizdə tutalım, bir 30-40 kilometr ondan uzaqda dənizdə, Türkmen sektorunda bir qaz mənbəyi aşkar olunacaqsə və onu Şah dənizlə olan infrastruktura birləşmək kim buna qarşı çıxa bilər? Ondan Türkmen sahilinə aparılmır, Azərbaycan sahilinə aparır. Heç kəs bununla qarşı çıxa bilməz. Yəni problemin əslində mahiyyəti ondan ibarət ki, Avropanın, ABŞ-ın böyük şirkətləri, neft, qaz şirkətləri qollarını çırmalayıb gedib Türkmenistanda işləməlidirlər, yeni qaz ehtiyatları tapmalıdırlar və onun kontraktlayıb sonra başlamalı düşünməyə ki, onu hansı şəkildə hara çıxartmaq və o satışını təşkil etmək. Burada isə istəyirlər tam əksinə, yəni Avropada qaydaya görə eyni şirkət həm kəmərə nəzarət etmək, həm qazın hasılatı ilə məşğul olmaq qadağadır. Bu baxımdan indi bu kəmərlə bağlayan, tam Nabukko layihəsini işləyən özünün qazı yoxdur. Ancaq indi bunu ilə Avropa şirkətləri var da, zəhmət çəksinlər, qolların çırmasınlar, məşğul olsunlar. Hər halda Azərbaycan açıq şəkildə bu layihəyə dəstək verib və Rusiya indi nə desə də deməsə də bu bizim dövlətin maraqlarımıza cavab verən bir layihədir. Azı o layihə həyata keçirlərsə, biz əslində lap dost, qardaş olan Türkiyə dövlətində tam intisarına, yəni qazın nəqli ilə bağlı düşməkdə maraqlı deyilik. Yəni bu baxımdan Nabukko olarsa, bizim Avropa bazarlarına çıxışmış sərbəst olur. Və bunda Azərbaycan maraqlıdır və yenə deyirəm, Rusiyanın xoşuna gəlir, gəlmir bu marağın səsləndir.
Nə dərəcədə bu Azərbaycanın maraqlarının reallaşmasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mövcud hazırki vəziyyəti mane olmaqdadır və bunun ətrafında adətən Minsk qrupunun səyləri.
Yox, açıq şəkildə mən o maneə görmürəm. Yəni kimsə indi deyirlər hərdən birdən ki, az qala bu layihə həyata keçirilərsə, yəni sabah tutalım yenə deyirəm. Nabukko tikilir Ərzurumdan Avropaya can. Rusiya gəlib buna görə indi Azərbaycana müharibə elan edəcək. Gülünc bir məsələdir. Yox, hər bir halda Azərbaycanla Ermənistan arasında vəziyyət toqquşma səviyyəsinə qalxacaqsə, ermənilər daim edirlər ki, gedib o saat kəməri vuracaq. Öz başladılar kəməri vurmağa. Azərbaycanın, Gürcistanın, Türkiyənin kəmərələrin qoruması ilə bağlı sazişi var. Və belə təhlükə yaranarsa, düşünürəm ki, Azərbaycan o cümlədən Türkiyəni də kəmərlərin mühafizəsi üçün bağlı çağıtdıra da bilər Azərbaycana. Və baxın, bunun qabilində ermənilər nə udacaqlar. Sonra indi bu böyük bir hədələr. İraqda kəmərləri hər 15 gündən bir dəfə partladırdılar, vırırdılar. Yəni bu da faciə olmadı. Yəni o kəmərlərin işləməsi üçün heç də onların tam qarşısını almadı. Yəni təbii bu arzu olunan bir variant deyil. Ancaq hansısa bir mümkün olan müharibə ehtimalına görə o lahəndərin lahələrdən imtina etmək düşünürəm ki, əbəsdir. Və əslində baxsaq, bütün bu neftlə, qazla olan lahələr kifayət qədər riskli yerlərdə yerləşir ki, harada ki, həm müharibə ehtimalı da olar, həm toqquşmalar da var. Ancaq fərz edirəm ki, neft qaz şirkətləri öyrəşiblər bu risklarla onları aşağı salmaq və işləməyə.
Keçək birbaşa siyasi məsələlərə. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində prezidentlərin gözlərindən görüşü. Biraz Fasiye, Fransalı həmsədir, belə bir fikir səsləndi ki, yaxın zamanlarda onlar Praqada görüşə bilərlər prezidentlər. Yəni bu sizin fikrinizcə növbəti görüş ola bilərmi, yoxsa həmin o Praqa çərçivəsində Praqa razılaşmasına uyğun olaraq artıq Praqada nəsə imzalana bilər?
Yox, imzalanmağını gözləmirəm. Praqada Şərq partnerliği ilə bağlı böyük bir summit keçiriləcək. Əslində, indi Ermənistan da ora can atır, Azərbaycan da iştirak etmək niyyətindədir. Və o summit çərçivəsində düşünürəm ki, bəli, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü baş tuta bilər. Yəni, müzakirə etməyə məsələlər də var. Yəni, hələ belə Minsk qrupun həmsədirləri Bakıda olandan sonra Yerevana və bir də Bakıya qayıtmaq üçün yəni, imkan yəni, zərurət gördülərsə yəni, müzakirə olunmaq üçün doğrudan da məsələlər var. Ancaq düşünmürəm ki, mart ayında, yəni, aprel ayında nə isə imzalamaq mümkün olsun. Əlilik, fərz edirəm ki, hələ mövqeylər o dərəcədə yaxınlaşmır.
Vaxtı MDB-nin icraçı katibi olan Boris Berezovski radiomuzun müsahibəsində Minsk qrupu barədə qeyd etdi ki, həmsədlərin mövqeyi nəinki effektiv, hətta konstruktiv belə deyil, onların iştirakı problemin həllinə təsiri olmayan beynəlxalq proses görüntüsünü yaradır. Bu məsələdə onların iştirakının hətta təhlükəsi var. Böyle bir fikirləri söyledi. Yəni, konkret hərəkət olmayan illüziyadır. Bunu Berezovski bildirdi.
Boris Berezovski çox şey deyir və o siyasətdə də mistifikasiyalarla məşğul olmağa meyillidir. Düşünmürəm ki, biz Berezovskinin bu ifadələri ilə öz siyasətimizi qurmalıyıq. Ancaq Azərbaycan əslində bütün öz siyasətini təkcə Minsk qrupunun fəaliyyətinə bağlamayıb. Azərbaycan güclənir və güclənməlidir və güclü Azərbaycan hər halda sövq edə bilər. Bu məsələlərdə müəyyən təsir imkanları olan dövlətlərin o imkanlarından düzgün istifadə etməyə. Rusiya gəlir, deyir ki, biz hər əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Ancaq biz məcbur edə bilmərik erməniləri Azərbaycanın tələbləri ilə razılaşsın. Yalan danışırlar. Sən indi gedib müftə. Yəni, Azərbaycanı deyə bilərsən ki, mənim Azərbaycanı məcbur etmək üçün imkanlarım yoxdur. Biz Rusiyadan nə pul istəyirik, nə silah alırıq, nə onun himayəsi altındayıq. Axı, Ermənistan özü özlüyündə Azərbaycana qarşı durmağa gücü yoxdur. Rusiya, sən ona silah verirsən, sən ona onun maliyyə çökməsinin qarşısını almaq üçün 500 milyon dollarlıq pul verirsən və eyni zamanda deyirsən ki, mənim onları ağla gətirmək üçün imkanlarımız yoxdur. Yalandır bu. Və biz bunu olduğu kimi görürük və heç bir ifadələr, söz oynamağı bu həqiqəti Azərbaycan üçün dəyişə bilməz.
Sonuncu sualım sizə, Rasim bəy. Bu dolayısı yolla geosiyasətə aid olsa da, amma hər halda çox maraqlı olardı sizin fikriniz. Referendum martın 18-də. Evet. Onun nəticələri hansı bir vəclə, hansı bir dərəcədə Azərbaycanın xarici ölkələr, daha dəqiq desəm, xarici ölkələrin Azərbaycana münasibətlərinə təsir edə bilərmi sizcə?
Düşünmürəm. Yəni, pragmatik siyasət qurulur və mən hiss etmirəm ki, görmürəm ki, indi bu referendum elan olunandan sonra tamam, Azərbaycan dövlət başçısı ilə münasibətlə hansı bir kəskin dəyişikliyi var. Xeyr. İndi bir çoxları anlayırlar ki, bu daha çox... Yəni, hakim elitada o rəqabət və o rəqabət kifayət qədər təhlükəli ola bilər, sabitliyi də poza bilər. Onun qarşısının almaq üçün hesablanmış bir qərardır. Və ona görə hər halda mən izlədiyim qədər heç bir sərt reaksiya bu referenduma çıxarılmış məsələ nə beynəlxalq mətbuatda hər halda mən rəslaşmamışam. Nə də rəsmi kiminsə ifadəsindən, Avropa ölkələrinin ifadəsindən. İndi orada hansı bir komitə nəsə bir qərar yazıb və onun əslində o dərəcədə heç bir çəkisi də yoxdur. Yəni, biz bunu müşahidə etmirsə, fərz edirəm ki, Azərbaycanla bağlı xarici dövlətlərin siyasətində bunun nəticəsində elə də böyük dəyişiklik olmayacaq. Yox, işdir, yenə də deyirəm, referendum heç kəs gəlmədi. Götürüb nəticələri saxtalaşdıraraq elan etsələr ki, bəli, hər şey gözəldir, istədiyimiz ki, təbii, buna qarşı hansı bir reaksiya olacaq. Ancaq insanlar gəlib o səs vermədə iştirak edərək və o səs vermənin nəticələri də hər halda o insanların iradəsinə uyğun olaraq elan olunacaqsə, tənqid edə bilərlər, bunun qeyri, yəni Azərbaycanın demokratik inkişafına yönəlməmiş bir addım kimi də deyə bilərlər, ancaq reallıqlarla barışacaqlar.
Yəni, mən bunu bilmək istəyirdim ki,
bəli.
Əgər elan etsələr ki, qeyri-demokratik məsələlərdə bu münasibətlərə təsir edə bilərmi? Yoxsa yox, amma deyirsiniz ki, reallıqla barışacaq.
Bunlar indi gedib oturub Türkmənistanla münasibət qururlarsa, düşünmürəm ki, Azərbaycanı elə də ciddi tənqid atəşinə tutsunlar.
Minnətdarım Rasim Əbəyev.
Buyurun.
Rasim Səbəyev, politolog studiyamızdaydı. Birazdan xəbərlər dalğan dəyişmək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me,
then they can ring the curtain down.
Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?